Jednou z nečekaných výhod stáří je to, čemu říkám třetí čtení, tedy návrat ke knihám, které jsem v životě již dvakrát přečetl. Někdy tak činím záměrně, protože kvůli práci v knize hledám citát, který mi utkvěl v hlavě jen matně, ale většinou k třetímu čtení dochází náhodně. Někdy taková kniha na mě vypadne omylem, když se pídím po něčem jiném, ale zaujme mě natolik, že si ji přečtu celou. To se mi naposled stalo se vzpomínkami Vítězlava Nezvala z mého života. Ty jsem četl poprvé před maturitou v roce 1958. Měli jsme je doma vystříhané z časopisu, kde vycházeli na pokračování. Pamatuji se, že některé kapitoly zřejmě z doby, kdy jsme byli na prázdninách, chyběly. Ale přesto to stačilo k tomu, abych byl rozhořčen z nestoudné adorace Ledina, Marxe, Sovětského svazu a komunistů. Podruhé jsem knihu četl někdy v 70. letech a to jsem na knize již velmi oceňoval Nezvalův jazyk, fantazii a přesvědčení o tom, že poezie i próza bez subjektivity je pustý blud. Nezval píše, bez subjektivity je poezie bez básníka nejobludnější a nejspekulativnější sformalizování myšlenek. Vidím hřbitov manšet, ale i tato představa je příliš konkrétní, než aby vyjádřila prázdnotu rybího měchýře básní bez básníka. A od té doby si pamatuji i jeho větu. Tendence, myšlenka, má být skryta v textu jako vůně růže. Tenkrát mě došlo, že právě ty pasáže o lásce k jeho rodné straně přeskakují právě proto, že z jeho jinak velice půvabné knihy, uštrikované ze subjektivních vzpomínek na mnoho básníků, malířů a skladatelů, se prohřešují právě proti jeho zásadě vůně růže. Když Vítězslav Nezval své paměti psal, což bylo v době od 10. ledna 1957 a poslední část vyšla 10. dubna 1958, evidentně cítil, že je těžce nemocný a že brzy odejde. Zemřel 6. dubna roku 1958 na srdeční mrtvici a zápal plic ještě dřív, než jeho poslední kapitolka vyšla v týdeníku Kultura. I Nezval ve svých pamětech se snažil o to, aby jeho předvčerejší a ještě starší představy a city podávaly si ruku s přítomnými obrazy do poslední chvíle svého života. Přirovnával svou paměť ke skladišti vyřazených dětských hraček a haraburdí a přitom cítil pocit radosti jako dítě, když některou svou beznohou hračku uchopí nenadále do ruky a zmocní se jí zvláštní objevitele. O Nezvalovi bych dokázal psát ještě dlouho, i když jsem ho osobně neznal. Jen jednou jsem ho zahlédl na národní třídě, kde mě na něj upozornil otec. Jeho obličej byl nápadně růžovější, než bývá kůže u zdravých lidí, a tak svérázný, jak ho uchovala Hofmeistrova karikatura. Ale jaký byl ve skutečnosti, jsem nejspíš pochopil, až při současném třetím čtení jeho paměti. Vítězslav Nezval, vynálezce poetismu, který byl vzpourou proti formalismu, romantismu a racionalitě. Zřejmě se stejně vášnivě zamiloval i do Lenina a Marxe, v níž svýma citlivýma očima zahlédl podobné aktéry vzpoury. Nezval pro svou revoltu hledal oporu a tu našel právě u nich, jako pro svou poetiku potřeboval se stejnou vášní a zaujatostí se zamilovávat celý život do žen, skladatelů, jako byl Ježek či Martinů, do Šimakovic, Žabovřesk či Prahy. Kdyby takový nebyl, nikdy by nebyl schopen napsat Kapku ingoustu, Manifest poetismu, kterým se vymezil i proti Devěcilu, z kterého vyšel, a Falešný Mariáš, který je jeho kacířským vyznáním. Taky by se dalo říci, on na Leninovi a Marxovi miloval kacířství a toho tak omámilo, že zlo a páchané příkoří už neviděl, nebo na sklonku života ani nechtěl vidět. Nemocný dost těžce byl již po válce po návratu ze své první poválečné cesty do Paříže.